Vi skal nok fortælle dig om kongerne, kejserne, præsidenterne, vicepræsidenterne og folketingspolitikerne, og hvad de går og laver i de politiske værksteder den her morgen i Radio 4, som altså er 3 timers nyhedsmagasin, som vi laver til dig hver eneste hverdag, også denne tirsdag.
Ja, og vi kan jo passende starte med en af de politikere, vi kommer til at tale om, og som du også kommer til at høre fra her til morgen. Det er Konservatives formand Søren Pape Poulsen. Fordi hvis han bliver statsminister, som Asbjørn Møller også lige fortalte i nyhederne, så er Inger Støjberg velkommen i regeringen, også til at blive minister.
Hvis Danmarksdemokraterne skal i regeringen, så tror jeg da, at Inger Støjberg skal være minister. Det ville da være mærkeligt, hvis hun ikke skulle det.
Det er noget, han siger til os her på Radio 4 i et interview, som vi skal dykke ned i. Først med vores politiske redaktør Thomas Larsen kl. 7:15. Vi skal finde ud af, hvorfor den konservative formand kommer med den her invitation nu, og hvad for en betydning det også kan få. Og så kan du også høre et længere interview med Søren Pape Poulsen en time senere kl. 7:45 her til morgen.
Som vi kunne fortælle i går ved de pårørende og efterladte efter Scandinavian Star-ulykken i 1990, have en erstatning fra den danske stat. En rapport har slået fast, at Søfartsstyrelsen burde have kigget på skibet, inden det sejlede ud i begyndelsen af april 1990. Inden for en uge opstod den store påsatte brand, der kostede 159 menneskeliv, og det har sat dybe spor i en masse andre menneskeliv. Blandt dem er Rie Ørskov. Hun var ikke selv med på båden dengang, men hun mistede 6 familiemedlemmer. Og for hende vil en erstatning kunne være en form for afslutning, som hun har ventet på i 32 år. Hun er med om en halv time her i Radio 4 morgen.
Og lige om lidt, så skal vi tale om noget, der i virkeligheden lyder lidt som noget fra en science fiction film. Fordi en asteroide har kurs mod jorden, og nu forsøger menneskeheden så at få den ud af sin bane ved at sende en rumsonde lige durk imod den. Det er lige præcis det scenarie, som NASA øver sig på, og i nat der kolliderede rumsonden så med en asteroide i det første forsøg nogensinde på at skubbe den ud af kurs. Hvorfor i alverden man overhovedet vil gøre det, det skal vi tale med John Leif Jørgensen om. Han er professor i rumfartsteknologi. Det gør vi her om 10 minutters tid.
Det burde man lave en film om. Altså det er et godt plot til en film.
Det er super godt plot.
Hvorfor er der ikke nogen, der har lavet den film?
Er du sikker på, at der ikke er nogen, der har lavet den film?
Det er Anne Philipsen og Kasper Harbo, der er dine morgenværter. Du kan skrive til os på nummeret 1424, hvis du har en mobiltelefon. 1424 er nummeret.
Godmorgen.
Godmorgen.
Men vi begynder med det udspil, som regeringen kom med i går. Det hedder Danmark kan mere 3. Og her lyder det, at hvis du søger job som sosu-medarbejder, sygeplejerske, pædagog eller lærer i fremtiden, så skal det kun være muligt at søge en fuldtidsstilling. Det skal være med til at løse det problem, der er med manglende medarbejdere i velfærden. Kirsten Larsen er sosu-hjælper og har været det siden 2002. Og så har du også med nu. Godmorgen, Kirsten Larsen.
Godmorgen.
Du har aldrig arbejdet fuldtid, og lige nu der arbejder du så som vikar på Sjælland. Hvad synes du om regeringens forslag om, at alle nye stillinger inden for dit område skal slå op som fuldtidsstillinger?
Dem er der ikke nogen, der søger. Det er fortalte, der vil søge de stillinger.
Hvor ved du det fra?
Fordi at give fuld tid, det ændrer ikke på de arbejdsbetingelser, der er. Og det er arbejdsbetingelserne, der er hovedproblemet sammen med lønnen.
Hvad er det for nogle arbejdsbetingelser, du oplever kan være problemet, som gør, at man ikke kan holde til at arbejde 37 timer om ugen?
Det er et sindssygt hårdt arbejdsmiljø, vi arbejder i, både fysisk og psykisk. Det er omsorgsgene, som regeringen og fagforbundet rigtig gerne vil have frem, vi alle sammen har, når vi arbejder med mennesker, det pakker vi væk, når vi møder. Vores faglighed bliver pakket væk i observationer, vi rent faktisk, som er sundhedsfremmende, dem pakker vi væk, fordi der er ikke tid til de her ting og sager. Og det ændrer ikke på, at du går op på 37 timer og begynder at forlange, at folk skal arbejde 37 timer i det fag her, som arbejdsbetingelserne er. Det giver mere sygefravær, og så står du i samme tunnel en gang til.
Har du nogensinde haft lyst til at øge din arbejdstid til de her 37 timer om ugen?
Jamen, det gør jeg jo som vikar.
Hvordan det?
Jamen, der er de stort set største del af alle vikarer arbejder mere end fuld tid.
Okay. Hvordan oplever du din arbejdsdag, og hvor er det, du oplever henne, at der sådan set ikke er tid til, når du siger det her med, jamen det kommer ikke til at kunne lade sig gøre at ansætte folk på fuld tid?
Jamen for det første, så har vi nogle kørelister, som slet ikke hænger sammen. Det er 2,5 mands arbejde, 1 mand laver. Og sådan er det også ude på plejecentrene. Der har du 1-2 aftenvagter til 8, 10, 15 demente borgere, som skal have den kontakt og den hjælp og den støtte, de har. Plejecentrene i dag er et stort mixværk af somatisk og demente og psykisk syge og kompleks sygepleje. Og det er der slet ikke taget højde for i de nummeringer.
Du er jo altså, som du også fortæller, vikar i dag som sosu-hjælper. Og så siger du så samtidig også nu her, at du arbejder i hvert fald fuld tid i dit arbejde som vikar. Så hvordan kan det så hænge sammen med, at du siger, at det ikke kan lade sig gøre at ansætte folk på fuld tid? Fordi det lyder jo som om, at det kan faktisk godt hænge sammen for dig.
Fordi når du arbejder som vikar, så tilrettelægger du dit arbejdsliv efter dit liv. Når du er fast ansat, så tilrettelægger du dit liv efter arbejdslivet.
Så er det arbejdstiderne, der gør, at du tænker det her med at ansætte folk på fuld tid, der ikke er vikar, at det er svært? Eller hvad er det, der gør det?
Altså hvis du har, altså i vores fag, der er 37 timer set med dagvagtens øjne, og så har du 28 timer på nattevagt og aftenvagt, så det bliver betragtet som fuld tid. En aftenvagt, som arbejder 28 timer, skal lige pludselig op på 37 timer. Det er 9 timer mere, det er en arbejdsdag mere. Det giver 5 arbejdsdage om ugen, hvor du ikke som aftenvagt er hjemme hos din familie, putter dine børn, spiser sammen med din familie.
Det er jo sådan, at størstedelen af sosu-medarbejderne i Danmark har fravalgt at arbejde fuld tid. Kun hver tiende sosu-hjælper er ansat på fuld tid, og det gør sig gældende for hver femte sosu-assistent. Det er en analyse foretaget af Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev Momentum, de her tal, de kommer fra. Vi skal lige høre et klip med Natasha Skovrup, som er ved at uddanne sig til sosu-hjælper. Hun bliver færdig til marts næste år, og hun siger sådan her om regeringens forslag om, at alle skal arbejde fuld tid.
Det tror jeg er en dårlig idé. Det tror jeg, fordi at nu kommer jeg ud på arbejdsmarkedet her omkring marts måned. Og hvis jeg skal arbejde 37 timer, eventuelt også hver anden weekend, måske hver tredje weekend, det vil jeg ikke kunne holde til, til jeg bliver 75 år. Det vil min krop, den vil blive ødelagt af det. Og altså rent mentalt, der vil jeg heller ikke kunne være i det, fordi det er så hårdt og fysisk krævende arbejde, jeg har.
Og Natasha Skovrup, hun siger, hun ved også godt, hvad hun vil gøre, hvis det ender, som regeringen foreslår, altså at alle nye stillinger bliver fuldtidsstillinger, når hun skal til at søge job til marts.
Så vil jeg nok søge et vikarbyrå i stedet for en fuldtidsstilling. Jeg vil ikke kunne holde til at arbejde fuldtid, fordi at vi, altså det er jo et fysisk hårdt arbejde. Vi går og bevæger os rigtig meget. Vi bruger vores krop hele tiden. Vi er altid i kontakt med borgerne. Og det er hårdt, og det er udmattende, både fysisk og psykisk.
Kirsten Larsen, altså, du jo også, har jo også erfaring som sosu-hjælper. Vi hører her et andet eksempel på en, der siger her, at så bliver det altså vikarvejen, hun kommer til at tage. Vi har fået en sms, hvor der står, der er ingen, der søger fuld tid, da de tjener mere som vikar, men de kan åbenbart godt holde til fuld tid, altså når de er vikar. Hvordan er det hænger sammen?
Det er en gammel floskel, den der. Altså, det var i gamle dage, du tjente kassen som vikar. I dag, når du regner pension og feriepenge ud, så snakker vi måske om en krone til halvanden. Så er der noget, der hedder anciennitet. Den har du både som fastansat, den har du også som vikar. Så kan den så opveje lidt på lønnen der. Men når du regner alt ud, så snakker vi om en krone til halvanden. Du tjener mere som vikar. Det, der er i lønnen som vikar, det er alt, hvad du arbejder, får du udbetalt. Som fastansat, der er ikke nogen gulerod. Hvis jeg tager mere arbejde eller ekstra arbejde, så skal det stå i 3 måneder på kommunens konto, så det bliver udbetalt 4 måneder, efter jeg har optjent de penge.
Du har også lavet en gruppe på Facebook, der hedder Sosukamp på tværs. Den har 1600 medlemmer, og jeg ved, at I også inde i den gruppe har haft en debat omkring det her med fuldtidsarbejde. Hvis regeringens forslag bliver til virkelighed, hvad er det så for nogle konsekvenser, du frygter, det kommer til at få?
Så bliver du endnu større flugt. Altså mange af dem, som arbejder som vikar i dag, de arbejder som vikar for at blive i faget. Det er deres overlevelsesmåde for at blive i faget. Lige så snart der bliver pålagt dem mere hen over hovedet, jamen så siger de farvel til faget. Og det er den klare udmelding, der kommer.
Hvad skal der til for, at du ville have lyst til at søge en fast stilling, fuldtidsstilling som sosu-hjælper?
Jeg skal have nogle normeringer. Jeg skal have noget løn. Og jeg skal have noget kompetence, både kompetencebetaling, men også muligheden for at bruge de kompetencer, jeg rent faktisk har på min uddannelse, og som jeg har lært igennem et helt arbejdsliv. I dag, der har du ikke hvis linjerne er udvisket, hvad en social- og sundhedshjælper, en social- og sundhedsassistent laver. De laver mange gange tit de samme opgaver. Der er mange hjælpere, der laver assistentopgaver. Der er mange ufaglærte, der laver hjælperopgaver. Linjerne er visket ud. Der er ikke nogen, der reelt kan sige, det er en assistentopgave. Det siger vi ikke, for vi bliver pålagt at lave de opgaver. Det er ikke okay, og det er der fejlene sker.
Men hvis du netop i dag, som vikar faktisk siger, jamen jeg arbejder egentlig 37 timer, og måske nogle gange endda mere, hvordan kan det så være, at det kan hænge sammen for dig, når du så samtidig siger, at du ikke tænker dig at søge en fuldtidsstilling som sociohjælper?
Som vikar, så lærer du, så kommer du rundt, og der lærer du meget hurtigt, hvilke steder du bliver modtaget ordentligt, du får anerkendelse på det arbejde, du kommer for at udføre, og du bliver betragtet som den kollega, du er. For du har den samme uddannelse, du har de samme erfaringer, når du kommer ud til stederne. Når jeg kommer ud som vikar, så ved jeg godt, hvad steder jeg ikke kommer igen, og jeg ved også, hvad steder jeg meget gerne vil komme igen. Så presset på mine skuldre, knuden i maven over, om jeg får lov at løse de opgaver, jeg bliver sat til, og jeg kan få, nej, det gør ikke noget, jeg har travlt, det gør ikke noget, jeg skal knokle lidt. Det er ikke det, der er problemet. Men hvis jeg har en knude i maven, når jeg møder ind, og jeg går hjem med den knude i maven også, så er det bestemt ikke et sted, jeg kommer igen. Hvis jeg har en fast stilling, så er jeg bundlagt til at møde ind dag efter dag til de samme knuder i min mave.
Men handler det ikke mere om det sted, du så får job, end det egentlig handler om det, at det er fuldtid et fast sted? Fordi sådan er der jo mange mennesker, der arbejder altså med et fast sted, de samme rutiner, det samme sted, 37 timer om ugen. Så er det ikke bare et spørgsmål om at finde et sted,
Nej.
Hvor du ikke har ondt i maven?
Nej.
Hvorfor ikke?
Fordi der er ikke ret mange steder tilbage. Jeg er super lykkelig for, at vi stadigvæk har nogle steder, som har rigtig, rigtig gode muligheder og virkelig går op i at være borgeren nærmest. Men det er fåtallet af steder efterhånden. I takt med, at man har nedlagt alle de små plejecentre rundt omkring i landet igennem de sidste to årtier og bygget store pengemaskiner, som plejecentrene er blevet i dag, der er du har ikke den nærhed, du har ikke mulighed for at følge op på de kompetenceopgaver, du rent faktisk skal lave, og som du har taget en uddannelse for at lave. Som vikar, der har vi noget. Du har i vores fag noget, der hedder lokalaftaler. Det er overenskomstmæssigt bestemt, og det er lokalaftaler, der bliver lavet ved fagforbundet. Hvis jeg er i en kommune, så må jeg bruge nogle kompetencer. I en anden kommune, der må jeg ikke bruge de kompetencer, jeg måtte i den anden kommune. I en tredje kommune, der må jeg bruge alle mine kompetencer. Så jeg får brugt mig selv kompetencemæssigt, fagligt, på alle mulige måder som vikar, som jeg ikke gør i en fast stilling. Og vi kan jo ikke alle sammen være ansat i Rudersdal Kommune, hvis Nordsjælland har alle de bedste stillinger. Altså...
Kirsten Larsen, her til sidst, vi kommer til at tale med social- og ældreminister Astrid Krag senere på morgenen. Har du et kort budskab til hende, noget du gerne vil sige til hende?
Vær sød og begynd at kigge på arbejdsbetingelserne, i stedet for at tige dem ihjel. Fordi det her, det går ikke væk af sig selv, ved det bliver tiget ihjel. Det er arbejdsbetingelser, det er løn og det er kompetencer.
Tak fordi du var med her til morgen, Kirsten Larsen.
Selv tak.
Sosu-hjælper, som reagerede på, at regeringen i sit udspil Danmark kan mere 3 foreslår, at en hel del forskellige jobs, blandt andet sosu-medarbejdere, sygeplejersker og lærere, i fremtiden kun skal kunne søge fuldtidsstillinger. Altså der skal være en regel om, at det skal være en fuldtidsstilling. Nu er klokken 19 minutter over 6.
Den konservative formand Søren Pape Poulsen tog i går langt om længe, vil nogen sige, bladet fra munden og udtalte sig om nogle af de uregelmæssigheder, der er kommet frem. Ekstrabladet og Jyllandsposten har i flere artikler beskrevet, hvordan den konservative formand på en privat ferie for 4 år siden, sammen med partifællen Mai Mercado og Inger Støjberg var også med, og manden Joshua, mødtes med repræsentanter fra den dominikanske regering uden om det officielle diplomati. Det der med at holde udenrigsmøder, når man er... officiel repræsentant på en uofficiel måde, det har fået regeringen eller Socialdemokratiet til at kræve en skriftlig orientering om indholdet og baggrunden for møderne. Søren Pape kalder det høflighedsmøder, og det har han også tænkt sig at forklare til udenrigsminister Jeppe Kofod, når den tid kommer. Du kan lige få en kort version, fordi det her interview kommer til at fylde noget i dag.
Det er ferie, jeg er på. Men uanset om jeg er på ferie, så skulle jeg jo selvfølgelig have sagt, at jeg har tænkt mig at mødes med de her mennesker. Men jeg, altså i bund og grund skulle jeg så ikke tage sig nogle møder, når man er på ferie, fordi der kan hurtigt komme en masse misforståelser. Hvad er det for nogle typer møder, når man er minister? Og så videre, og så videre. Det er en ferie, og vi har selv betalt vores rejse, og altså, hvorfor skulle vi... Altså, når vi er derovre, så er det fordi min eksmand nu, han kommer derfra, har særlige rødder, har mange relationer.
Men hvorfor tog I ikke bare den lokale ambassade med på råd?
Jamen, fordi vi tænkte slet ikke over det. Nu skal du lige huske, jeg er jo gift med en mand, der kommer fra den Dominikanske Republik, og han kender rigtig mange, via han har gået i skole og andre ting, i hele det system og i regeringssystemet. Og så sagde han, I skal da møde de her mennesker, når I nu er der.
Vores kollega Jakob Grosen har talt en halv time med Søren Pape. Interviewet ligger i fuld længde i Radio 4-appen. Her udtaler Pape sig også for første gang om, hvorvidt han ser sig selv i en regering sammen med Inger Støjberg. Kæmpe ja tak, siger han der. Den politiske del af det kan du også høre en analyse af her i Radio 4 morgen om en halv time. Og senere end det kommer vi også med en lidt længere bid fra interviewet med Søren Pape Poulsen. Klokken er 6.22. For første gang nogensinde har man ladet en rumsonde kollidere med en asteroide i et forsøg på at skubbe den ud af sin bane. I hvert fald for første gang i virkeligheden. Der er jo en film, der er her af vores lyttere, der påpeger, at det er en god film, Armageddon fra 1998. Det er blandt andet Rasmus, der minder om det. NASA øver sig simpelthen i virkeligheden på at skubbe til asteroider i det tilfælde, at en af dem en dag skulle have kurs mod jorden. Fordi så går det ikke menneskerne, som det gik dinosaurerne for 65 millioner år siden. Den her kollision mellem en asteroide og en rumsonde skete klokken 01.16 i nat. Det er 5 timer siden. John Leif Jørgensen er professor i rumfartsteknologi ved DTU Space. Godmorgen.
Godmorgen.
Har du været vågen lige siden?
Nej, man kan også godt sove efter det.
Okay, det er godt at høre. Du har fortalt, det er for tidligt at sige præcis, hvor godt det har virket. Men hvad ved vi indtil nu?
Indtil videre så ved vi, at missionen har været en 100% succes for dem, der har fløjet rumskibet. Rumskibet skal jo ramme et relativt lille mål, sådan 160 meter, efter at have fløjet en lille milliard kilometer. Og det betyder, at man skal gøre det. Altså, man skal gøre det ret præcist, hvis man kigger på NASA's TV eller på YouTube, så kan man faktisk se, hvor meget målet, den her lille bitte stenklump, når man ser langt væk fra, hvor meget det hopper og danser set fra rumfartøjets side af. Det der med at ramme så præcis, det er en ting i sig selv, som ikke er helt let. Og det er det, NASA så har bevist, de kan. Det vi venter på, det der mangler, det er at vide, hvor stor effekten har været. Og det, hvad det er, og det er selvfølgelig det hele går ud på, hvor stor effekt har det her, at vi rammer ind i sådan en måne. Altså, vi kalder det en måne, man skal tænke sig, at det er 2 asteroider. En stor asteroide på små 800 meter, og så en lille måne til den, en lille del af asteroiden, som går i kredsløb omkring den store asteroide, som er 160 meter tværs over. Og selvom 160 meter, det er på størrelse med en af de store pyramider i Egypten, lyder meget, så er det trods alt en relativt lille klump sten at ramme så langt væk fra jorden af.
Nu siger du dem, der har fløjet rumskibet. Bruce Willis var ikke ombord. Altså, der var nogen, der sad og fjernstyrede.
Jo. Altså, den bliver styret fra jorden af i den forstand, at vi selvfølgelig sætter målet for den. Vi hjælper den med nogle kurskorrektionsmanøvrer. Men den sidste del her, den faktisk fløjet helt selv. Den har selv styret ind på målet, og det er en af trækkene, at man ikke skal have en man in the loop. Vi vil gerne ramme den her sten så tæt som muligt på tyngdecenteret, fordi så får det størst mulige effekt, det vil sige massebitpunktet af den her sådan, sten. Hvis man rammer den skævt, så begynder den bare at rotere. Det er ikke det, vi vil opnå. Vi vil gerne have den bremse så meget som muligt i sin bane. Det er den effekt, vi gerne vil opnå. Så det der med at ramme præcis, det kan du faktisk gøre bedre med end ligesom en selvstyrende bil i virkeligheden. Så bare lidt mere avanceret her i rummet.
En asteroide på 160 i diameter, altså 160 meter i diameter. Hvor meget ballade kunne den lave, hvis den ramte jorden?
Og den kunne vel, det afhænger lidt af, hvad retningen det kommer fra. Men lad os sige, at den ramte en stor by, så vil den store by forsvinde. Og det, altså, det er virkelig en ordentlig spubbert. Altså sådan en by som for eksempel Paris vil totalt, altså der vil ikke være noget tilbage, ikke en murbrok, ingenting. Der vil bare være et kæmpe krater. Så de kan lave ret stor ballade, men heldigvis er der langt imellem, så nogen de kommer til jorden.
Hvad er den sidste store asteroide, der har ramt jorden, og hvor meget skade lavede den?
Så det ved vi faktisk ikke. Vi ved, at der var ramt en oppe i det nordlige Grønland for 16 til 11.000 år siden. Og den var nok den, der har lavet den lille kuldeperiode, der kom den sidste lille istid. Så den ændrer jo klimaet her på jorden voldsomt, fordi den sender så meget støv op i atmosfæren. Men det er så, imens der stadig har levet mennesker på jorden, det lavede bare en lille ny istid. Ikke? Ja. Det er sådan en sten derhen, den har ramt for nylig, og det er så en sten af samme størrelse som den her.
Hvornår kommer der en så farlig asteroide? Altså, dinosaurerne var jeg inde på. Det var sådan et katastrofalt nedslag, der startede alle mulige klimakatastrofer og flodbølger og sådan noget, der ændrede jorden fuldstændig. Altså, hvor ofte sker det, at der bliver brug for det, som NASA har jo trænet nu?
Ja, det ved vi faktisk ikke helt. Vi ved, at vi har to eksempler. Dinosaurerne blev udslettet næsten totalt af to omgange, og der ser ud til at være en 80 millioner års mellemrum, eller sådan noget lignende, måske 100. Så vi ved faktisk ikke, hvor lang tid der går, før vi ser os ind igen. Den der ramte dinosaurerne sidst, det var 65 millioner år siden. Så spørgsmålet er, hvor lang tid der går imellem sådan nogle. Men vi ved, at de kommer. Og det betyder, at vi kan ikke undgå det. Vi kan også se på månen, hvor koparet den er, eller på Mars for den sags skyld. Så det, planeterne bliver hele tiden ramt. Så det er et spørgsmål om tid. Det, der er forskellen er, at mennesket er det første dyr, der har været i stand til at gøre noget ved det. Og det er så det første trin på den stige, NASA lavede her nat.
Menneskeheden har været her, nu siger jeg 1 million år, fordi det er sådan et rundt tal, men jeg nogle gange har set. Altså, chancen for, at vi har den her evne samtidig med, at der er brug for den, og at der jo er mennesker på det tidspunkt, hvor den kommer, virker ret lille. Altså, er det et stunt, eller er det noget, som reelt kommer til at redde menneskeheden på et tidspunkt?
Altså, jeg håber ikke, at vi får brug for det. Men sådan er det med alle våben. Altså, det der problem er, at en mindre sten end den, der udslettede dinosaurerne, kan også gøre det. Altså, forestil dig, at vi med de mennesker, vi har på jorden i dag, oplever en lille istid, fordi en sten på den her størrelse her rammer jorden. Så er, hvad det sådan en lille istid vil betyde, der under ingen omstændighed vil være mad til ret mange procent af jordens befolkning. Man skal lige tænke klart på, at det her henne er, det er jo mange forskellige scenarier, hvor den her kan hjælpe i. Så det er ikke sådan en ting, der vi måske skal vente 60 millioner eller 40 millioner år på at ske igen. Det er ikke den, der måske er den vigtigste. Den vigtigste er dem, som rammer jorden med 20.000 års mellemrum eller sådan. Og det er nok dem, jeg vil mest fokusere på at få gjort noget ved, fordi her er det reelt set meget nemt at, med den teknologi her, at totalt ændre historiens gang. Altså, i stedet for, at du får 95% af jordens befolkning, der går til, fordi vi får sådan en her i en vinter, ikke? Som varer 1000 år. Det er ikke nogen ret tanke.
Nej. John Leif Jørgensen, tak fordi du vil være med i Radio 4 morgen.
Du er så velkommen.
Professor i rumfartsteknologi ved DTU Space, som altså var med til at perspektivere det pletskud, der fandt sted i nat kl. 01.16, altså hvor en rumsonde kolliderede med en asteroide. Det her, det skete 11 millioner kilometer fra jorden. Den asteroide, man ramte, var 160 meter i diameter. Og sådan det endelige resultat afventer man stadig. Men det her, det er en mission, der har fået det sportslige navn DART, Double Asteroid Redirection Test. Og det er altså NASA, den amerikanske rumfartsorganisation, som i første omgang lykkedes med det her. Missionens regning betales også af NASA. Den er på $330 millioner. Omregnet, dollaren er høj i øjeblikket, så vi er oppe i nærheden af 2,5 milliarder kroner. Men det er altså penge, der er givet godt ud, når det nu er hele menneskeheden, man kan redde. Og hvis du sidder med science fiction-pulsen helt op i halsen, så kan vi nævne, at asteroiden ikke havde kurs mod jorden, og det har den altså stadigvæk ikke. Så der er ikke nogen fare på færde efter den her kollision, som bare heldigvis i den her omgang var en øvelse.
Et tænkt eksempel. Nu skal du have nyheder. De kommer her med Asbjørn Møller. Du lytter til Radio 4 klokken er 6:30.
Efter flere ugers kritik for tavshed forklarer Søren Pape Poulsen nu om møderne med ministre og præsidenten for den Dominikanske Republik. I et interview med Radio 4 slår han fast, at det tilbage i 2018 var eksmanden, Joshua Medina Vasquez Poulsen, der fik ideen til møderne mellem de tre danske ministre og de dominikanske toppolitikere på en privat ferie.
Det er ferie, jeg er på. Men uanset om jeg er på ferie, så skulle jeg jo selvfølgelig have sagt, at jeg har tænkt mig at mødes med de her mennesker. Men jeg, altså i bund og grund skulle jeg så ikke tage sådan nogle møder, når man er på ferie, fordi der kan hurtigt komme en masse misforståelser. Hvad er det for nogle typer møder, når man er minister?
Søren Pape Poulsen undrer sig over, at den nuværende udenrigsminister ikke har ønsket at høre mere om de ting, som pressen har skrevet om hans private ferie i den Dominikanske Republik. Her mødtes Pape sammen med partifællen Mai Mercado og daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg med repræsentanter fra den dominikanske regering uden om det officielle diplomati. Det uofficielle møde har fået Socialdemokratiet til at kræve en mundtlig orientering omkring indholdet og baggrunden for møderne.
Og der har Jeppe Kofod jo så henvendt sig ikke til mig, men til pressen, og sagt, at han vil gerne have en orientering, en mundtlig orientering om forløbet. Og det er i morgen, tror jeg, 3 uger siden, at jeg sagde, at det er da klar til at give.
I interviewet bekræfter Pape også, at mødet med de dominikanske toppolitikere var arrangeret af eksmanden i god tid inden afrejsen til landet.
Altså, det var 4 år siden. Det var en tanketorsk. Havde det ikke været familie, havde det ikke været min mand, der ligesom sagde, vi skal da møde de her typer, og jeg kender den og den og den, og så fik vi arrangeret møderne. Så har man nok ikke gjort det, vel?
Søren Pape Poulsen vil stadig gerne orientere udenrigsminister Jeppe Kofod mundtligt om rejsen. Det var en tidligere elev, som i går trængte ind på en skole i byen Ijevsk i det vestlige Rusland og skød og dræbte 15 personer, herunder 11 børn, før han begik selvmord. Det oplyser russiske efterforskere ifølge Ritzau. Han dræbte først 2 sikkerhedsvagter, før han åbnede ild mod elever og lærere på skole nummer 88 i Ijevsk i Uralbjergene. Et særligt russisk efterforskningsudvalg, der tager sig af større forbrydelser, oplyser, at den er ved at undersøge gerningsmandens formodede forbindelser til nynazismen. Og foruden de 15 dræbte, blev 24 mennesker såret under angrebet. 22 af dem er børn, oplyser efterforskningsudvalget. Mindst 76 personer er døde, siden demonstrationerne i Iran startede. Det oplyser den norske NGO Iran Human Rights. De fleste er demonstranter. Organisationen opfordrer det internationale samfund til samlet at tage skridt mod at stoppe drab på og tortur mod demonstranterne. Den folkelige opstand fortsætter i mange af Irans byer, efter at en ung kvinde for 10 dage siden døde i det såkaldte moralpolitis varetægt, det skriver Reuters. Iransk politi har i går anholdt over 450 personer i en nordlig provins, og de politiske ledere i Irans hovedstad advarer om, at der vil blive grebet langt hårdere ind mod demonstranter end tidligere. Ruslands præsident Vladimir Putin har underskrevet et dekret, der giver den amerikanske whistleblower Edward Snowden russisk statsborgerskab, skriver nyhedsbureauet Reuters. 39-årige Snowden har siden 2020 haft permanent opholdstilladelse i Rusland. Han søgte asyl i landet efter i 2013 og har lækket hemmelige dokumenter om USA's overvågning af internet og telefoner. De amerikanske myndigheder betragter lækagen som offentliggørelse af fortrolige oplysninger og ønsker at retsforfølge Snowden. I dag mest skydevejr med regn eller byger og temperaturer mellem 9 og 13 grader og svag til frisk vind. Det var nyhederne her på Radio 4 i studiet Asbjørn Møller.
Der kom flere forskellige ting frem i det interview, som blev lavet med Søren Pape Poulsen, som du faktisk kan høre i vores app Radio 4. Det ligger inde under Mandat, altså vores politiske magasin. Og når jeg siger flere interessante ting, så er det fordi, vi kommer til at kigge på nogle af elementerne i interviewet her til morgen, hvor du også kommer til at høre en længere bid. Inden du skal høre den lange bid, så skal vi også tale om det budskab, Søren Pape kom med i forhold til hans statsministerpost. Fordi hvis han får den, hvis han bliver statsminister, så er Inger Støjberg velkommen i regeringen, og hun er også velkommen til at blive minister. Det er altså en af de ting, som Søren Pape Poulsen fortæller i det interview, han har lavet med os her på Radio 4. Spørgsmålet er jo, hvorfor lige præcis den her invitation til Inger Støjberg kommer fra den konservative formand netop nu, og også hvad det kan få af betydning, at han melder så klart ud om det her. Det kommer vi til at tale med vores politiske redaktør Thomas Larsen om sådan lige 10 minutters tid.
Radio 4 Morgen er med Anne Philipsen og Kasper Harbo. Godmorgen. Som vi kunne fortælle i går, vil de pårørende og efterladte efter Scandinavian brandulykken i 1990 have erstatning fra den danske stat. Det sker efter, at en uvildig undersøgelse bestilt af Erhvervsministeriet tidligere på måneden konkluderede, at Søfartsstyrelsen og dermed den danske stat skulle have foretaget en kontrol af skibet, inden det fik lov at sejle med passagerer første gang i Danmark i april måned 1990. Mike Aksdal var med på færgen, og han mistede i branden både sin bror og sin far. Han mener, at en erstatning vil være en stor hjælp.
For det første så er der ikke noget med, at man bliver lykkeligere, men vi er blevet holdt hen med usandheder. Og for min del, helt privat del, så havde min far og min bror været i live i dag, hvis de her ting omkring de defekte branddøre, de havde været konstateret, som Søfartsstyrelsen selvfølgelig det skulle have gjort.
Sagde altså Mike Aksdal. Den her brandulykke, katastrofen på Scandinavian Star, har trukket spor i livet gennem 32 år for mange af dem, der overlevede branden. Og også for efterladte, som ikke selv var med på båden, men som har mistet pårørende. Ja, de har sukket efter en afslutning på det her. Rie Ørskov var ikke selv på Scandinavian Star, men det var hendes søster Marianne med sin mand, to små døtre og sine svigerforældre. De var på vej hjem til en barnedåb. Alle seks mennesker mistede livet i branden. Rie Ørskov, godmorgen.
Godmorgen.
Scandinavian Star-ulykken havde ufattelige konsekvenser for din familie. Hvad vil det betyde for dig, hvis der kommer en økonomisk kompensation eller erstatning fra den danske stat?
Jamen, det vil betyde rigtig meget. Altså, jeg kan sige, at hvis ikke mordbranden var sket, så ville vores økonomiske situation have set væsentligt anderledes ud. Så det har jo trukket nogle spor også den vej. Men selvfølgelig først og fremmest, så vil jeg sige, at det, som mordbranden har forhindret os i, det er at gennemleve en normal soveproces. Det har vi ikke kunnet, fordi det har været så traumatiserende. Så på den måde, så kan man sige, at det er det største, det har forhindret os i, at vi ikke har kunnet få lukket vores sorg, eller vores sorgproces, så det har været sådan et åbent sorg. Så det betyder noget.
Ja, men jeg skal prøve at forstå, at jeg er helt sikker på, at alle kan forstå, at ens liv bare ikke bliver det samme nogensinde, når man er ude for et tab som det, I har haft i din familie. Men nu spørger jeg ind til det, fordi jeg gerne vil prøve at forstå de ting, du siger. Du siger, at det har påvirket jeres økonomi sådan nærmest for evigt. Hvordan kan det være?
Jamen, der skete jo så meget i årene efter med min far i forhold til hans økonomiske situation, fordi han var traumatiseret og påvirket af alt det her og kæmpede for Scandinavian Star, mistede sin pension, mistede vores hus. Så man kan sige, det er jo ikke en direkte konsekvens, men det er en indirekte konsekvens. Så derfor var der et stort økonomisk tab, men det, som altid blev italesat, det var, at det var jo ingenting. Man kunne ikke gøre det op i forhold til, hvad der var sket. Og min far sagde altid, at det var godt, det kom i den rækkefølge. Altså, at pengene kom som nummer to, at vi mistede, mine forældre mistede hele deres økonomiske fundament. Men et eller andet sted, så har det jo påvirket vores familie. Og der var også hele retssagen omkring min søsters lejlighed i Oslo, som min far havde kautioneret for. Der var flere forskellige ting. Det er ikke noget, vi har haft i fokus, fordi vi har ligesom haft i fokus, jamen, penge betød ikke noget i forhold til det tab, vi havde lidt. Men som årene er gået, så har jeg jo også fået øjnene op for, jamen, det har jo egentlig også haft store konsekvenser. Så nej, penge kan ikke gøres op i sorg. Det kan det ikke. Men alligevel, så synes jeg, at det, vi har været udsat for, vi har jo været udsat for et retstab på grund af fejl og løgnagtighed.
Det, som du sigter til, når du taler om løgnagtighed, og nu skiller jeg det lige ad i forhold til, at der er nogle forskellige spor i det her, som hvis man har fulgt det i medierne, måske der skal have lidt hjælp til at skille det ad. Branden er aldrig opklaret, eller morbranden er aldrig opklaret. Det er det ene spor. Så er der nogle økonomiske incitamenter hos ejeren, som skal undersøges nærmere, fordi der var nogle ting omkring forsikringen, der kunne antyde, at ejeren kunne have haft en fordel af at sætte ild til skibet selv. Det er der ikke fundet nogen beviser for, men forsikringssporet bliver faktisk undersøgt, og der kommer konklusioner næste år. Og så er der altså myndighedernes ansvar for at undersøge Scandinavian Stars brandsikkerhed. Det blev ikke gjort, og den var tydeligvis ikke i orden. Hvad er det for noget, der har stået i vejen for, at du kunne have en soveproces? Som du siger, at I har ikke kunnet gennemleve det her tab på en ordentlig måde og gøre det færdigt. Hvad er det, der har stået i vejen for det?
Det er jo, at det skyldsforhold, som vi hele tiden har sagt, at myndighederne har ikke gjort deres arbejde godt nok. Det er ikke blevet undersøgt til bunds. Det blev meget hurtigt lukket ned. Og min far var jo aktiv i det her og havde de tvivlsspørgsmål omkring det, også da vi var i Søfarts og RAP, eller hvad hedder den, i Søfartsstyrelsen. Og alle de der ting, hvor min far han stillede spørgsmålstegn ved det, og det fyldte jo rigtig meget, fordi vi blev også beskyldt for, at det er konspiration, og hvorfor bliver vi ved med det, der skal nævne Star, og det pres, der lå på, at man ligesom som udgangspunkt gerne vil stole på, at myndighederne har styr på, hvad de gør, og så samtidig det der, den tvivl, der hele tiden har ligget, der er noget her, som ikke er blevet undersøgt til bunds. Vi har sådan aldrig kunne lukke den, så har vi indimellem kigget på hinanden og sagt, nu må det være slut, nu må vi sætte et punktum, nu kan vi ikke gøre mere. Og så har vi ikke kunne gøre det alligevel. Så enten har den ene af os været optaget af det, og så har det ligesom så er vi andre rullet ind i det igen, fordi det er svært at forklare, hvorfor det betyder så meget, men det er et svigt på et eller andet omfang, der er så stort, at det bliver svært at lukke det hul. Det er bare, du kommer op på kirkegården, kigger på gravstenen, hvor der står, så starter tankerne igen. Hvorfor er det her ikke? Hvorfor har myndighederne ikke været deres ansvar bevidst? Hvad er det, der ligger under det her? Jeg kan godt forstå, for andre mennesker er det svært at forklare og sige, jamen, hvordan kan det fylde så meget? Det forstår jeg virkelig godt. Men jeg kan bare konstatere, at det gør det.
Det er jo den danske stat, der står til regnskab for de mangler, der har været i Søfartsstyrelsens tilsyn dengang. Og det er Folketingets politikere, der skal tage stilling til sagen i den sidste ende. Det er den nuværende socialdemokratiske regering, der har sat gang, eller der i sin tid besluttede at igangsætte den juridiske undersøgelse, som kom tidligere på måneden, og altså afdækkede, at Søfartsstyrelsen skulle have tjekket skibet. Den ansvarlige erhvervsminister Simon Kollerup, han har endnu ikke kommenteret undersøgelsens udfald. På fredag skal han mødes med den politiske følgegruppe, og indtil da forholder de fleste medlemmer af gruppen sig afventende. Vi har talt med medlemmer fra Socialdemokratiet og Konservative og Venstre og Danmarksdemokraterne. Der er ikke nogen af dem, der vil udtale sig før mødet fredag. Søren Søndergaard vil dog gerne. Han er også medlem af Folketingets følgegruppe for Scandinavian Star. Søren Søndergaard fra Enhedslisten. Han siger sådan her.
Hvis de danske myndigheder havde passet deres arbejde, så var det skib aldrig kommet ud og sejle. Og så var de 159 mennesker i hvert fald ikke død på den måde den dag. Og det er klart, det er jo ansvarspådragende i min verden. Morals, det er jo i hvert fald klart. Og derfor så skal der en eller anden form for erkendelse af det ansvar.
Maria Ørskov, hvad betyder det for dig at høre en politiker sige sådan her?
Jamen, det betyder utrolig meget. Det gør det.
Hvorfor?
Fordi at jeg synes, det er stort, at man tager det ansvar på sig og siger, at vi er nødt til at stole på, at vores myndigheder gør deres arbejde, som de skal. Det er hele vores fundament, og specielt i Danmark. Og tage det ansvar på sig at sige, jamen, der er noget om snakken, og det skal vi forholde os til. Ikke alene for os, der har mistet eller været pårørende, men på fremtiden. For fremtiden, fordi det her, det må aldrig nogensinde ske igen, for det har så dybe spor og konsekvenser. Så jeg tænker, fremadrettet betyder det rigtig meget, at der er en politiker, der står frem og siger, det er i hvert fald ikke noget, der skal ske igen. Det er ikke noget, man ønsker for nogen.
Søren Søndergaard her, han siger, at en erstatning skal være i en størrelse, som de pårørende synes er fair. Nu, der var nogen, der skrev til os i går, da vi beskæftigede os med det her, at vi skal ikke få jer til at fremstå som sådan nogle griske mennesker. Og det er heller ikke sådan ment, når jeg spørger dig nu. Men altså, hvilket beløb er stort nok til, at det her føles retfærdigt for dig?
Det kan jeg ikke svare på, faktisk. Altså, det kan jeg ikke. Altså, det er der nogle andre, der må tage stilling til. Altså, det er jo det igen med, at jeg siger, at vi har lidt. et retstab, ikke? Og hvad det retstab, det går ud på, det kan jeg ikke sætte kroner og øre på, det kan jeg virkelig ikke. Jeg kan få det dårligt bare ved at snakke om, at der skal sættes et beløb på, fordi det er så absurd. Men et eller andet sted, så synes jeg også, at det er fair.
Rie Ørskov, altså pårørende til en række familiemedlemmer, der mistede livet under Scandinavian Star-ulykken. Rie, jeg ved jo, at du også er psykolog, og dermed også arbejder kognitivt med det menneskelige sind. Og samtidig står du så her med noget, der ikke har kunne afsluttes efter 32 år. Tror du, det kan afsluttes, hvis det bliver sagt højt, at det her det var statens skyld, og der bliver sagt undskyld, og du får en pose penge? Altså, vil det kunne lukke det for dig?
Ja, det er svært at svare på, men det håber jeg jo, det kan. Altså, fordi at man kan sige, at nu har vi kæmpet i alle de her år for at forsøge at få sandheden frem og brugt mange ressourcer og kræfter på det. Og det vil helt sikkert gøre en forskel til, at jeg kan gå op på min søsters gravsted og sige, jeg gjorde, hvad jeg kunne. Nu er der ikke mere at gøre. Nu skal jeg i gang med min soveproces og gøre den færdig, og så er det slut. Så ja, det tror jeg faktisk.
Tak, fordi du vil tale med os i Radio 4, Rie Ørskov.
Selv tak.
Og det er altså på fredag, at der er møde mellem Folketingets følgegruppe, Scandinavian Star, og erhvervsminister Simon Kollerup deltager altså også, erhvervsministeren, som forhåbentlig efter det møde vil komme med en form for udtalelse oven på den advokatundersøgelse, som nu snart er 3 uger gammel, og som altså har konkluderet, at Søfartsstyrelsen burde have kigget Scandinavian Stars brandsikkerhed efter i det, der hedder et havnestatstilsyn. Scandinavian Star var udflaget under Bahamas flag, og det er grunden til, at hele sådan sikkerhedsspørgsmålet har taget lang tid at afklare. Men nu er der altså en nagelfast konklusion, og muligvis også en form for efterfølgende erstatning. Vi følger op på sagen her i Radio 4 morgen.
Klokken er 6:47.
Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Så er det her tidspunkt måske også lige præcis her, hvor vi så lige skal gå igennem vores forsikringer, vores lån.
Kom i gang med at investere i aktier eller få gode råd til, hvordan du lægger dine lån om.
Altså prøv lige at gøre det, og så prøv lige at se, hvor mange penge man rent faktisk skal spare.
Find Overskud som podcast i vores app og lyt med tirsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
Hvis konservative Søren Pape Poulsen vinder valget og får magten, så er Inger Støjberg mere end velkommen i regeringen. Det siger den konservative formand til os her på Radio 4.
Hvis Danmarksdemokraterne skal i regeringen, så tror jeg da, at Inger Støjberg skal være minister. Det ville da være mærkeligt, hvis hun ikke skulle det.
Thomas Larsen er vores politiske redaktør. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor opsigtsvækkende er det, at Søren Pape Poulsen nu inviterer Inger Støjberg indenfor i en eventuel regering, hvor han så sidder for bordenden?
Jamen, jeg mener, det er opsigtsvækkende og ret ekstraordinært på flere felter. For det første, så skal vi huske på, at der ikke engang er gået et år siden, at Inger Støjberg blev dømt ved rigsretten og også fik en alvorlig dom. Så står hun i spidsen for et sprit nyt parti, kan man roligt sige. Normalt, så tager det lang tid, før sådan et parti bliver klart, og det vokser så stort, og overhovedet kan komme på tale til regeringsdeltagelse. Men altså, Danmarksdemokraterne er allerede blevet så stort, at det er blevet en faktor, som man ikke kan komme udenom i blå blok. Og det er så det, vi ser nu, at Søren Pape Poulsen, han har simpelthen set, hvor stærk en faktor både Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne er, og derfor så slår han groft sagt porten op til, at de kan komme med i regeringen, hvis der vil at mærke, at blot flertal ved valget.
Ja, fordi det hører jo også med til historien, at det er gået den forkerte vej for det konservative Folkeparti den seneste måneds tid. I hvert fald, hvis man skal tro meningsmålingerne, som Voxmeter har lavet. Der er en måling fra i går, der viser, at konservative ligger til at få 11,6% af stemmerne, mens Venstre har overhalet dem og ligger til at få 14,1% af stemmerne. Så de her nye målinger taget i betragtning, hvorfor kommer Søren Pape Poulsen så med den her invitation til Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne netop nu?
Det er klart, at Søren Pape Poulsen, han har i den grad brug for Danmarksdemokraterne og brug for Inger Støjberg, altså i en situation, hvor han selv er begyndt at tabe terræn på grund af de altså møgsager, som han har kæmpet med i den sidste tid, og som både har kostet for det konservative Folkeparti, men jo også har kostet for ham personligt, når vi ser på de målinger, hvor danskerne bliver spurgt til de enkelte partilederes troværdighed og popularitet. Der er Søren Pape Poulsen simpelthen faldet. Så i den forstand, der har han brug for at have en stærk og god alliance med Inger Støjberg. Men når han siger det nu, så vil jeg sige, så er det nok snarere fordi, at Inger Støjberg jo selv i weekenden gik ud og erklærede, at hun mente, at hendes parti altså skulle i regeringen, og hun var klar til at tage et ansvar. Det var også der, hun gik ud og understregede, at Danmarksdemokraterne netop ikke ønsker at være et protestparti, men vil ind i en regering, hvis det overhovedet er muligt. Og det er jo så det, som Søren Pape Poulsen han reagerer på nu.
Vi skal lige høre et klip mere fra interviewet med Søren Pape, fordi han bliver også spurgt ind til, om Inger Støjberg kan blive minister i hans regering, efter hun er blevet dømt ved rigsretten, og så svarer han sådan her.
Det kan hun, fordi der er ingen, der er finere end andre i det danske Folketing. Det er de danske vælgere, borgerne i Danmark, der beslutter, hvem Folketinget bliver sammensat af. Og det må vi respektere alle sammen. Og der har jeg det sådan, jeg tror, nu gætter jeg jo bare, jeg tror faktisk, Inger Støjberg kunne godt gå hen og få et ret massivt rygstød af vælgerne ind i Folketinget. Og skulle vi så være sådan nogen, der sidder på vores høje hest og siger, du er ikke fin nok.
Thomas Larsen, hvad er der på spil for Søren Pape, når han skal forholde sig til Inger Støjbergs eventuelle ministerambitioner?
Der er en del på spil. Det er jo helt tydeligt, at han skærer altså hårdt igennem her og gør det klart, at i hans øjne, der er Inger Støjberg fuldstændig klar til at blive minister, og han vil respektere, at der er så mange vælgere, der ser ud til at støtte op bag hende. Men man skal ikke tage fejl, at det er altså grundlæggende altså et kontroversielt valg, han har foretaget sig her, fordi i rød blok kan vi allerede se, at reaktionerne er meget voldsomme. Der er en del af politikeren der, der mener, at det er helt forkert, at Inger Støjberg kan komme til at blive minister så kort tid efter en rigsretsdom. Men altså, der var også en del i det borgerlige bagland, der vil også være nogen i det konservative Folkeparti, der vil sidde med en vis nervøsitet og følge med i det her, og som også synes, at det er for tidligt, at døren bliver slået op for Inger Støjberg til en ministerpost. Men der tror jeg, at Søren Pape Poulsens vurdering er, at Inger Støjberg er simpelthen blevet så stærk på rekordtid, har fået så stor vælgeropbakning, så hun videre ikke er til at komme udenom.
Vi har fået en sms fra vores lytter, der underskriver sig morfar. Han skriver sin lille analyse af det her. Han skriver, Støjberg har lige nu gode samtaler med Ellemann, altså Jakob Ellemann fra Venstre. Derfor har Pape travlt, og Ellemann har en mere stilfærdig facon. Hvordan lyder den analyse i dine ører, Thomas Larsen?
Min analyse er stadigvæk, at Inger Støjberg er tættere på Søren Pape Poulsen, men man skal også lægge mærke til, at hun har været ude i flere interviews i flere omgange og understrege, at gammelt nag skal ikke være det, der kommer til at præge altså hendes forhold til Jakob Ellemann og til Venstre, hendes gamle parti, og at hun i princippet også vil kunne pege på Jakob Ellemann Jensen som ny statsminister. Men min vurdering er, at hun politisk og personligt stadigvæk er tættere på Pape.
Som du også var inde på før, så er der jo også kritiske røster imod tanken om en ministerpost til Inger Støjberg i lyset af hendes rigsretssag, og at hun altså blev dømt der. Hvor afgørende kan det blive for Søren Pape Poulsen og de konservative, at han er så tydelig, som han jo faktisk er i det her interview, og melder meget klart ud, hvor han står i forhold til Inger Støjberg?
Han løber en vis risiko, fordi der vil også være borgerlige vælgere, der vil være betænkelige ved det her, og som ikke mener, at Inger Støjberg er værdig til at blive minister så kort tid efter, hun har fået en rigsret. Spørgsmålet er, om de vil tage altså konsekvensen af deres utilfredshed, eller om vil gå andre steder hen. Det får vi at se i den kommende tid. Jeg tror, Søren Pape Poulsens vurdering er simpelthen, at Inger Støjberg er en nøglefigur, en nøglefaktor, om man vil for hele blå blok, hvis regeringsmagten skal vindes. Og det kan vi faktisk også se på, at Socialdemokratiet her i de seneste døgn for alvor er begyndt at skrue op for varmen under Inger Støjberg og begyndt at gå til angreb for hende, fordi Socialdemokratiet har simpelthen forstået, at det er Inger Støjberg, som nærmest er den eneste i blå blok i øjeblikket, der kan flytte vælgere hen over midten, og som også blandt andet kan appellere til frustrerede og utilfredse socialdemokrater og få fat i de vælgere. Så i den kommende tid, der tror tror jeg, at vi kommer til at se en Inger Støjberg, der kommer til at fylde ret meget i valgkampen, både fordi hun selv vil fylde i den og vil ud og fortælle, hvad hun står for, men også fordi, at Socialdemokratiet de vil gå til langt mere, altså meget mere markant til angreb på hende.
Så lød analysen fra Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Og hvis du vil høre hele interviewet med Søren Pape Poulsen, så skal du bare hente Radio 4's app, og så gå ind og finde den seneste udsendelse af Mandat, som er vores politiske program her på Radio 4. Det var bedre, hvis Inger Støjberg gav Søren Pape det tilbud med hende som statsminister, skriver Vestjyden ind på sms-nummeret 1424 som en reaktion på den her morgens udmeldinger fra Søren Pape Poulsen.
Ja, det er altså et interview, som vi med stolthed kan præsentere her på Radio 4 i det politiske magasin Mandat. Hvis du har Radio 4-appen, kan du finde programmet der. Og det er altså også tilgængeligt i de andre podcast-apps. Interviewet med Søren Pape Poulsen er den seneste udgave af Mandat. En lille special, hvor han endelig tager låget af nogle af de forklaringer, som folk har ventet på i uger, hvis ikke måneder.
Klokken er 7:04.
En lille update på sportens verden. Danmark spillede jo søndag aften og kunne med lidt medvind have spillet sig ind blandt de fire sidste i Nations League.
Ja.
Den her turnering, som i virkeligheden ikke rigtig er noget, men så alligevel er blevet det. Måske især for os i Danmark, fordi at Danmark har spillet sig suverænt godt, præsteret flotte resultater. 2-0 sejren over Frankrig. Den sidste var jo bare afslutningen på sådan en kampagne, der har været ret vellykket. Nå, men der skulle findes fire.
Ja.
Puljevinder.
Final four.
Final four. Og en ret interessant kamp blev, ja, vi kan sige, Holland har for længst kvalificeret sig til de fire ved at føre deres pulje stort. I går skulle afgøres et slagsmål mellem Italien og Ungarn.
Mm.
Ungarn har sådan et, mange fodboldfans har et blødt punkt for Ungarn, fordi det er sådan en ulykkelig historie om et VM, de aldrig vandt. Og det er urgammelt det her, men i 1954, hvor jeg ikke engang var tænkt på selv,
ja,
der havde Ungarn et helt fantastisk fodboldhold, som bare vagede hele vejen til finalen med Puskas, Ferenc Puskas, en af de største fodboldspillere nogensinde i spidsen, og nogle andre også.
Ja.
Ja. I den indledende gruppe, der tævede de Tyskland 8-3,
hold
for eksempel. Så mødte de Tyskland igen i finalen, og så var de trætte eller et eller andet Ungarn, og så tabte de den finale der.
Mm.
Det var det VM, de aldrig nogensinde fik, og det skulle de have haft,
ja,
i manges optik. Nå, men Ungarn havde jo så ligesom chancen for at få lidt af fordomsstorhed tilbage i kampen mod Italien. Men det fik de ikke. Italien vandt 2-0.
Ej, historien gentager sig.
Ja, det kan man sige. Så indtil videre er det altså Kroatien, Frankrig og Italien, der er Final Four. Den sidste deltager, den skal findes i aften, og det er faktisk også et interessant affjerende opgør, kan vi sige. Det er Portugal og Spanien.
Uha.
Portugal er sådan helt historisk en lille anelse underdog på de kanter der. De har aldrig vundet VM, det har Spanien.
Ja.
Men
det kommer tit langt.
Ja, det er nemlig det. Portugal. Og de kan klare den med uafgjort.
Det er jo det. Jeg har faktisk lige en tilføjelse, nu vi taler om fodbold. Der er jo ikke ret længe til, der er VM i Katar.
Nej.
Og selvom man kan sige, altså vores landshold har jo virkelig medvind, kæmpe stemning, hver gang de spiller i parken, udsolgt og så videre, så kommer der ikke til at være sådan super meget dansk opbakning, når de spiller i Katar om et par måneder. I hvert fald ikke, hvis man skal se på antallet af billetter, der er blevet solgt. Ifølge DBU, altså Dansk Boldspilunion, så er der faktisk lige nu solgt mindre end 700 billetter i snit til Danmarks tre kampe i gruppespillet.
Det er også en lang rejse.
Det er en lang rejse, og de mener, at det er en blanding af, at det er, at det er dyrt egentlig også at tage til Katar. Og så hænger det selvfølgelig også sammen med den store kritik, der jo har været af værtsnationen på det her område, ikke?
Ja, altså det er den mest direkte måde at støtte et totalitært og usympatisk regime på. Det er ved at støtte deres turistindustri.
Ja, og DBU har jo valgt ikke at arrangere aktiviteter, som man også normalt gør. Når der er sådan nogle mesterskaber, altså laver ikke sådan fanzoner og sådan noget. De kan godt give danskere vejledning om opholdet i Katar i forbindelse med VM, men de kommer ikke til sådan at lave aktiviteter, fordi de ikke ønsker at støtte op om landet. Citat fra DBU-direktør Jakob Jensen til Ekstrabladet.
Så vidt sporten. Den her morgens store historie er, jeg er interviewet med Søren Pape, som vi går ned i forskellige aspekter af. Vi følger også op på historien om, at efterladte fra Scandinavian Star, morbranden, nu søger erstatning hos den danske stat, eller i hvert fald er på vej med en eller anden form for håb om det. Måske er det politikerne, der kan klare det på egen hånd og tage stilling til det.
Og så følger vi også op på regeringens udspil Danmark kan mere 3. Det gør vi lige efter nyhederne, hvor du også kan høre om udspillet. Og nyhederne her til morgen er med Asbjørn Møller her på Radio 4. Klokken er 7.